Bulgārijas un Ziemeļmaķedonijas nesaskaņas ir saistītas ar maķedoniešu valodu un identitāti. Skopje uzstāja, ka maķedoniešu valoda ir patstāvīga valoda, kas ir pamats Ziemeļmaķedonijas kultūrai un nacionālajai identitātei. Savukārt Sofija uzskata, ka maķedoniešu valoda ir bulgāru valodas dialekts. Bulgārija vēlas, lai ziemeļmaķedonieši oficiāli atzītu, ka viņu tautai un valodai ir bulgāru saknes. Bulgārija arī pieprasa, lai Skopje izbeigtu apgalvot, ka kaimiņvalstī dzīvo maķedoniešu minoritāte. Ziemeļmaķedonijas premjerministrs Zorans Zaevs ir paziņojis, ka viņa tautas un valodas izcelsme nesot apspriežama. Bulgārija un Ziemeļmaķedonija pirms mēneša vienojās, ka tām ir jāpanāk kompromiss līdz šodienai, kad Sofijā notiks Eiropas Savienības un Rietumbalkānu valstu samits. Pretējā gadījumā Bulgārija varētu uzlikt veto sarunu sākšanai par Ziemeļmaķedonijas uzņemšanu Eiropas Savienībā.